Campus FM jippreżenta Al ġieħ l-Imperu. Analiżi dwar l-impatt ta' Gerald u Mabel Strickland fl-istorja Maltija. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Sergio Grech.
Nsellmilkom nagħtikom merħba għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna. Illum fit-tielet programm se nesperaw ftit ir-ritorn ta' Gerald Strickland lura lejn il-kolonja Maltija u l-impatt li huwa ħalla fil-politika ta' dik il-ħabta. Qegħdin nitkellmu fuq il-bidu ta' snin 20. L-avukat Herbert Ganado, kif jirrimarka Victor Aquilina fil-ktieb tiegħu Strickland House, jinnota li meta Strickland wasal lura Malta sab l-ibħra kollha kontra tiegħu, il-Mizzjani, il-Panza Vekjani u anki Augusto Bartolo innifsu. It-teorija ta' Ganado hija li dan il-proċess serva biex iddemonizzawh kemm felħu lil Strickland u għamluh wieħed mill-iktar persuni diskussi f'Malta. Bartolo sa kien sejjaħ biex lill-Strickland għal-ġid ta' Malta jiġi meqrut darba l-dejjem mill-politika. Imma mażmien bela diskorsu u saru wkoll ħaġa waħda flimkien. Sakemm Strickland kien barra minn Malta s-sitwazzjoni kif konna qed ngħidu f'Malta żgur li ma kienx kalma. Fl-1903 tidħol fis-seħħ il-Kostituzzjoni Chamberlain li n-nazzjonalisti u min kellu ftit melħ frasu kienu bruħhom u ġisimhom kontra tagħha. Il-Maltin eletti issa kienu se jkunu fil-minoranza u sempliċement pupazzi li baxxu rasom u jgħidu iva. Inħoloq kjaż kbir, tant li l-politiċi Maltin bdew jastjenu mill-laqgħat tal-Kunsill u jirriżenjaw wara li jkunu eletti. Biss finqas minn sena minn Awwissu 1903 sa April tal-1904 kien hemm seba' proklami għall-elezzjonijiet. F'dik tal-1904 ma kkontesta ħadd. L-elezzjoni li jmiss mbagħad saret fl-1907. Segwew elezzjonijiet fl-1909, fl-1911, fl-1912, fl-1913, fl-1915 u fl-1917. Kien hemm żmien ukoll meta l-Ingliżi ma seħux elezzjonijiet minħabba dawn ir-riżenji. Is-sitwazzjoni komplet tikkomplika ruħha. Mhux kulħadd jaqbel li l-kwissjoni tat-Taljan u l-Ingliż kienet fil-qiegħ ta' kollox. Din hija l-analiżi tal-professur Godfrey Pirotta.
Kemm fil-ktieb tiegħi fuq il-Public Service u kemm f'artiklu ġib tapposta kont fis-Sunday Times, kont irreferejt għat-talba ta' dawk li jiswhom bħala nazzjonalisti Maltin lill-Gvern Ingliż biex jagħmel l-eżamijiet taċ-ċivil Ingliż u taċ-ċivil tal-Indja f'Malta. U biex jagħmel l-eżamijiet għall-ħatriet f'livell ta' uffiċjali, fin-Navy, fl-Armi, f'Malta wkoll. U fost l-affarijiet li huma taw xifem lill-Gvernatur meta talbuh biex jgħid lill-Gvern Ingliż biex jagħmel dawn l-eżamijiet f'Malta, għaliex f'Malta, x'Malti ma jistax imorru jagħmlu l-eżamijiet barra. Li huma kresti jċiedu l-kussjoni tal-lingwa. Fejn tagħu xifhem lill-Gvernatur li waqt li huma iħallu l-Ingliż javvanza, però fil-qorti jeqpa' Taljan. Belhuma kresti li jinnegozjaw bil-lingwa. Sekk kienu jillesi jinnegozjaw il-lingwa, kienet il-lingwa l-iktar ħaġa importanti? Jew kien hemm raġunijiet oħra. Forta Mizzi kien qal tajjeb li l-kursi tal-lingwa hija mibnija fuq tliet affarijiet. Il-ħobża ta' kuljum, jiġifieri l-impjigi. Il-biża li jekk jidħol l-Ingliż f'Malta u jsir il-lingwa taċ-ċivil u l-ħajja, allura Ingliżi jiġu mill-Ingilterra u kif jgħidu biex igawdu klima aħjar u jeħdunna l-postijiet tagħna. Kien kwestjoni ta' dinjità. Mnejk sa fej xi ħadd jgħidilna x'lingwa nitkellmu aħna. U kien ta' libertà, kwestjoni ta' għażla ġifieri, li ma aħna għandna dritt nagħżlu l-lingwa tagħna. Imma finalment daw in-nies kollha kienu jopponu l-Ingliż, kienu jafu l-Ingliż tajjeb, huma. U llum lilhom kienu jitħabtu biex jgħallmuhom l-Ingliż. Għaxek inti ma konx titgħallem l-Ingliż, trid tiftakar li fiċ-ċivil Malti diġà l-Ingliż kif wieħed mis-suġġett itpoġġi għall-eżami. U barra minn hekk, l-Ingliż kien importanti biex kinti trid it-tfal tiegħek jaħdmu barra fiċ-ċivil Ingliż, jew fiċ-ċivil tal-Indja u dar postijiet, dar l-Ingliż ma konx jgħu tkun offiċjal f'reġiment Ingliż barra mill-pajjiż, jew fuq bastiment. Dar l-Ingliż ma konx se tasal. Mela waqt li huma kienu pubblikament ukoll jopponu it-tifrix tal-Ingliż, imma huma kienu jafu l-Ingliż tajjeb u wliedhom kienu jafu l-Ingliż tajjeb ukoll. Infatti jiena konta meta ċemm fi ktieb tiegħi tal-public service fuq ħaġa dax kienu jagħmlu. Il-Malti kienu jibgħatu tfal tagħhom jitgħallmu l-Ingliż. Dawn in-nies li setgħu jaffordjaw. Però kien hemm problema li ktisja ma kienx tħares tajjeb li jbin jitgħallem l-Ingliż. U meta kien jiġi żmien light, il-preċett tal-Knisja dejjem kien jgħidilna erru tqarbena l-inqas darba fis-sena għall-light il-kbir. Daw kienu jafu jsibgħatu tfal tagħhom huma se jmorru jqerru biex jitqarbnu għall-light. Għax idu anke jbidlu l-bulettin sewwa. U l-qassis kienu jaqsihom inti tibgħat it-tfal tiegħek jitgħallem l-Ingliż. Għax kienu jagħmlu? Kienu jwaffquhom jitgħallmu l-Ingliż qabel imorru jqerru. Mbagħad imorru jqerru, qassis jgħidu inti tibgħat it-tfal tiegħek jitgħallem l-Ingliż, jgħidu le. Għax waqafhom. Jitqarbnu jagħmlu għandhom jagħmlu jiġi jibgħatu wieħed jitgħallem l-Ingliż. Jiġifieri din l-idea li l-lingwa kienet wara kollox ir-realtà tal-problema, jiena naħseb li hija analiżi żbaljata mid-dokumenti li jiena rajt. Għax hekk inti lesti tinnegozja l-lingwa, mhijiex l-ħaġa aħħar hija li inti tibni ilta tiegħek. U għalhekk jiena fatti jiena dejjem ngħid jiena l-fortunat Mizzi nifhmu. Innerik Mizzi ma nifhimx. Għax waqt li Fortunat Mizzi der li kellu raġunijiet ekonomiċi u politiċi, Nerik Mizzi kien iktar italjanizzat milli kien Fortunat Mizzi. Sewa, u allura seta' jkun hemm konvivenza bejn Strickland u Fortunat Mizzi. Għax hawnhekk uħadbu għall-Kostituzzjoni tal-1880s li anki meta ġibna l-ewwel darba maġġoranza ta' membri eletti fil-Kunsill tal-Gvern u minoranza ta' heads ta' ċivili dawk kienu jpoġġu jisom il-Ministri fuq il-Kunsill tal-Gvern, għall-ewwel Fortunat Mizzi ħass li ma stawx naslu ktar il-bot minn hemm. U sħabu kważi ġildu miegħu meta beda għax huma beda jiddefendi l-Kostituzzjoni u ma bdej jikkritikawha fil-Kunsill tal-Gvern. Jiġifieri wieħed ħaseb li wasalna fejn nistgħu naslu kien bil-Fortunat Mizzi. U mbagħad meta ngħidu jibgħu mbuttaw il-lingwa Ingliża bissa ta' Keenan, Julian Penrose u ta' Rosell. Dawk it-tliet rapporti famużi ta' bej 78, l-1878 u l-1880. Li reġa' naraw il-Fortunat Mizzi jiġġiet, għax u l-biża' tagħhom kienet li niġu dominati totalment mill-Ingliżi u aħna ninżlu l-isfel. Għax matix in-nies jinsew li meta Maitland ħa fl-1813 il-fidejh il-gvern ta' Malta bil-gvernatur, neħħa mill-pożizzjoni il-Maltin kollha. U l-Maltin niżlu l-isfel fl-iskala fil-ġerarkija ta' pajjiżhom. Infatti kellna l-1838 meta l-kummissjoni ta' Cornwall Lewis u John Austin irrekomandat li l-Maltin jiġu motija postijiet li kienedhom l-executive officers, kapijiet ta' dipartiment. U rajna allura nerġgħu nibdew naqbdu t-triq Maltin biex jieħdu l-ogħla postijiet fit-tmexxija tas-servizz pubbliku f'Malta. Il-biża' kien l-Ingliżi li ma tantx kienu jitħaltu hemm distinzjoni bejn l-Ingliżi nafu aħna fil-lower ranks u l-Ingliżi tal-upper ranks. Il-Maltin għandhom xi idea llum il-ġurnata li kien hemm xi konvivenza tajba bejn it-tnejn. Le, anki Cornwall Lewis jikteb u fuq li jgħid hekk the Maltese kemm eżatt forsi ma jiġix eżatt tajjeb imma hate the English with the greatest cordiality. Ġifieri ma kienx hemm xi mħabba speċjali bejn iż-żewġ naħat U eħe, u ħafna mill-Ingliżi, jekk tara l-ittri anki tal-mara ta' John Austin, jgħidu kif l-Ingliżi l-gbarat kienu jittrattaw mod snobbish lill-Maltin. U hemm eżempju ta' kemm kien dam mhux fis-seklu 19, fis-seklu 20. Il-Union Club. Tajjeb, ismu miegħu Union Club huwa ħaġa Ingliża. Ħabba l-ġiet tal-lingwa il-gvernatur qed jirsistu biex jibrorisqu lill-Maltin l-ogħla Maltin u l-ogħla Ingliżi flimkien. Biex forsi tinħolo iktar ħbiberija bejn żewġ naħat. U allura ċertu Maltin li ridu jkunu u kienu jemnu li postom huwa wkoll f'dawn il-clubs kienu japplikaw biex jitlu membri, però qatt ma jiġu aċċettati. U l-gvernatur kien wasal għall-konklużjoni li ma jistax ikun jibqgħu jiġu rifjutati Maltin tal-ogħla livell minn dawn il-post. U allura bagħat l-uffiċjali tal-Union Club. Li kienu uffiċjali Ingliżi u tom ultimatum. Allhom jien ħarressaq nominazzjonijiet għal biex jittu membri fil-Union Club u jekk intom tirrifjutawhom jien tinfakkarkom li jiena l-Kmandant Ġenerali ta' Malta. U jekk tirrifjutawhom jiena ngħaddikom court martial għax tkun insubordination. Għala daħlu b'teddit ukoll biex jagħmlu parti, biex iħokku spalla ma' spalla fil-mumenti. Allora tifhem li kien hemm ħafna affarijiet li wkoll kienu jagħmlu l-ħajja ta' Strickland meta tara da diffiċli għax l-Ingliżi li magħhom anki jridu jitħaltu l-Maltin kienu jtuhom l-ispalla. Ma kienx faċli għal Strickland li jmexxi xejn, però fil-klassi tal-ħaddiema daw xridu, il-lingwa jew xogħol. Is il-faqar ta' Malta, u jekk ta' wieħed jaqra il-rapport tal-Kummissjoni ta' 1911, meta Malta kienet fil-fixer fil-xifer tal-falliment, jaqra l-kondizzjoni ta' Malta x'kienet. U jara li ħaddi ma li ridu x-xogħol. Strickland kien iwiedhom ix-xogħol. U għalhekk kan ħafna nies, anki meta ġi iktar żmien quddiem, li qabel ma kienu laboristi, kienu Stricklandjani. Għaliex Strickland kien iwiedhom li bis-saħħa tal-Imperu Ingliż jiġi x-xogħol. U n-nies tat-triq ridu x-xogħol. L-irvellijiet tal-1919 tas-7 ġim ma ġrawx kombinazzjoni, ġrawx kien hawn il-ġuħ. Strickland, u għalhekk Strickland, wara kollox, ħafna ma jagħtux każ, Strickland kien jġib iktar voti minn dawk li kompetu miegħu fl-elezzjonijiet. Ġifieri kellu following f'Malta fost dawk li kellhom id-dritt tal-vot li ma kienx żgħir. Ġifieri ngħidlek Mizzi li kien maqful f'Għawdex ma kienx jikkompeti bħal Strickland f'Malta u kien iġib voti iktar minn ngħidlek Mizzi. Ġifieri kellu support li ħafna nies jinjorawh ukoll Strickland, imma għaliex da support kien ukoll anki fost il-klassi tal-ħaddiema. Li kienet tara fi Strickland il-bniedem li għandu dal-pjanijiet anki kultant kienu żbaljati, imma li joħloq ix-xogħol u jġib il-prosperità ta' Malta.
Sa dan it-tant fl-1917 nistgħu ngħidu li jitfaċċa l-għadu etern ta' Gerald Strickland, Nerik Mizzi li kien ħareġ kandidat għad-distrett ta' Għawdex. Fl-istess sena Mizzi jittella wkoll orti marzjali wara li jagħmel diskors qawwi fil-Kunsill tal-Gvern kontra l-Ingliżi u anki spiċċaw biex daħlulu f'daru. Ma ninsewx ukoll li l-Ingliżi kienu siktu wkoll lil Manuel de Meg din il-ħabta u eżiljawh. L-Mizzi ma' żmien ħafrulu u fl-1921 ifforma l-Partit Demokratiku Nazzjonalista. Sena qabel kien twaqqaf il-Partit Laburista bl-isem oriġinali tiegħu l-Kamera del Lavoro. L-ewwel elezzjoni li kontesta f'Malta Gerald Strickland kienet dik tal-1921 meta l-kolonja f'nofs il-Mediterran ħadet il-gvern responsabbli. F'dik l-elezzjoni Strickland ma jirnexxilux jilħaq l-aspirazzjonijiet li jsir Prim Ministru ta' Malta. Kien ikkontesta bħala kap tal-Partit Kostituzzjonali li sadakinhar kien ingħaqad mal-Anglo-Maltese Party ta' Bartolo. qabel il-kisba importanti tal-1921 wieħed ma jridx jinsa li Malta għaddiet mill-ewwel gwerra dinjija, għalkemm l-effetti kienu differenti minn dawk tat-tieni gwerra, u kien hemm anke l-episodju tas-7 Ġunju, rewwixta fil-Belt li hekk xejn għamlet punt dwar il-faqar tal-Maltin u l-afsa tal-ġuħ. Kienet waffqet ukoll l-Assembleja Leġislattiva biex tafas fuq il-Gvern Ingliż għad-drittijiet kostituzzjonali oħjar. F'dik l-elezzjoni ikkontestaw ukoll l-Unjoni Politika Malteze tal-Qassis Panzavecchia li kien partit ta' ċertu saħħa. Il-Kostituzzjoni tal-1921 kienet tipprovdi li l-elezzjoni għall-Assembleja Leġislattiva issir kull 3 snin u jiġu eletti 32 membru. Kellu jkun hemm ukoll is-Senat bi 17 membru għal 6 snin. Għall-ewwel Parlament Malti setgħu jivvotaw l-irġiel kollha minn 21 sena il fuq. F'dik l-elezzjoni Strickland rebaħ 7 siġġijiet fil-Leġislattiva Assembleja daqskemm rebaħ il-Partit Laburista. L-Unjoni Politika Malteze kisbet 7,999 vot, il-Partit Kostituzzjonali 5,183 vot, il-Partit Laburista 4,742 u il-Partit Demokratiku Nazjonalista 2,465. Il-votanti ta' Strickland tista' tgħid li kienu ġejjin minn diversi setturi tas-soċjetà Maltija. Il-ħaddiema, l-uffiċjali irtirati mill-armata, il-klassijiet professjonali, sezzjoni mill-kleru u l-ordnijiet reliġjużi. Is-Sur Joseph Howard mill-Unjoni Politika Malteze sar il-Prim Ministru ta' Malta peress li Panzavecchia kien qassis ħass li m'għandu xu ikun hu il-Prim Ministru. Edgar Darigo f'dik il-Leġislattiva inħatar bħala speaker. As-Senat il-partiti tellgħu dawn is-siġġijiet, 7 għall-Unjoni Politika Malteze, 7 għall-Partit Kostituzzjonali, 5 għall-Partit Laburista u 1 Indipendenti. F'dik l-elezzjoni fis-Senat jitlaw ukoll l-Arċisqof Mikiel Gonzi f'isem il-Partit Laburista. F'ftit snin Gonzi u Strickland kellhom jiksruha bl-ikraħ ma nixxi ngħidu Gonzi din il-ħabta ma kienx għadu sar Arċisqof ta' Malta. Il-partiti ġabu f'termini ta' persentaġġi dawn l-ammont ta' voti. L-Unjoni Politika Malteze 39.1%, il-Partit Kostituzzjonali 25.3%, il-Partit Laburista 23.2% u il-Partit Demokratiku Nazjonalista 12%. Strickland ġie elett mill-ewwel u s-sitt distrett fejn iġib iktar voti fit-tieni distrett li semmejna ġifieri s-sitt wieħed. Fl-ewwel distrett huwa ġab 507 waqt li fis-sitt distrett 1180. Augustus Bartolo jiġi elett mit-tieni distrett. Il-kandidati l-oħrajn ta' Strickland ġew eletti hekk. Charles Henry ġi elett fit-tielet distrett, Robert Hamilton mir-raba mis-sitt distrett il-Partit Kostituzzjonali tella lil Walter Salamone, mis-seba distrett jitla Edwin Vassallo. Bħala siġġijiet fl-Assembleja l-partiti kisbu kif ġej, 14 għall-Unjoni Politika Malteze, 7 għall-Partit Kostituzzjonali, 7 għall-Partit Laburista u 4 għall-Partit Demokratiku Nazjonalista. Dan fisser li l-ebda partit ma kien saħtu biżejjed biex jifforma gvern waħdu. L-Unjoni Politika Malteze jifforma gvern ta' minoranza u talab l-appoġġ tal-Partit Laburista li ngħata lura żewġ ministeri. Joseph Howard dan Prim Ministru minn Ottubru 21 sa Ottubru 23 u warajh daħal Francesco Buħaġar li dam sal-1924. Strickland inħatar bħala kap tal-oppożizzjoni dik il-Leġislatura xogħlijiet fit-22 ta' April tal-1924. L-elezzjoni tal-1924 saret bejn id-9 u l-10 ta' Ġunju tal-1924. Ikkontestaw l-Unjoni Politika Malteze ta' Francesco Buħaġar il-Partit Kostituzzjonali ta' Strickland, il-Partit Laburista immexxi mill-Kurunell Savona u il-Partit Demokratiku Nazzjonalista ta' Nerik Mizzi. L-Unjoni Politika Malteze ġabet 6553 vot, il-Partit Demokratiku Nazjonalista 4188 vot, il-Partit Kostituzzjonali 8172 vot, il-Partit Laburista 4632 u l-Indipendenti 524 vot. Għaldak li huma percentaġġi il-partiti ġabu hekk, l-Unjoni Politika Malteze 27.22%, il-Partit Demokratiku Nazjonalista 17.39%, il-Partit Kostituzzjonali 33.95% u il-Partit Laburista 19.24%. Għal dawk li huma siġġijiet il-partiti ġabu kif ġej. L-Unjoni Politika Malteze ġabet 10 siġġijiet. Il-Partit Demokratiku Nazjonalista ġab 10 siġġijiet. Il-Partit ta' Strickland ġab 7 siġġijiet, waqt li il-Partit Laburista ġab 5 siġġijiet. Strickland jitla mill-ewwel u s-seba distrett f'dik l-elezzjoni, Augustus Bartolo jitla mit-tieni, Charles Henry mit-tielet, Robert Hamilton mir-raba' distrett, l-avukat Mizzi fuq il-ħames distrett, fuq is-sitt distrett fisem il-Partit Kostituzzjonali jitla mill-ġdid l-avukat Mizzi u Walter Salamone. Edwin Vassallo jitla fuq is-seba distrett waqt li t-tabib Giuseppe Mikallef jitla fuq it-tmien distrett. Mill-ewwel distrett Strickland ġab 663 vot u mit-tmien distrett 1150. Strickland f'dik l-elezzjoni jirnexxu li jagħmel rebħa importanti għaliex żied 3 siġġijiet li issa minn 7 jitilgħu għal 10. L-Unjoni Politika Malteze tilfet 4 siġġijiet waqt li l-Partit Demokratiku Nazzjonalista jirnexxielu wkoll iżid siġġu fl-istorja tiegħu. Ta' min iżid għal bidu Francesco Buħaġar kien ħeġġeġ lill-Savona tal-Partit Laburista biex jingħaqad miegħu kontra Strickland. Strickland ukoll sinel lill-Savona biex jingħaqad miegħu, imma Savona fl-aħħar mill-aħħar ma segwa lil ħadd u Buħaġar ingħaqad mal-Partit Demokratiku Nazzjonalista li jiffurmaw gvern ta' minoranza. Buħaġar żamm il-kariga ta' Prim Ministru sa' Settembru tal-1924. Warajh laħaq Ugo Pasquale Mifsud. Strickland inħatar bħala kap tal-Oppożizzjoni waqt li l-Speaker tal-Assembleja Leġislattiva kien Salvatore Borgelivir. L-iktar żewġ kandidati li ġabu voti f'dik l-elezzjoni kienu Nerik Mizzi u Gerald Strickland. Ix-xenarju nistgħu ngħidu li kien lest għall-battalja li jmiss. Mixja importanti fil-ħajja ta' Gerald Strickland kien il-kompakt li ġie firmat fl-inkiem mal-Partit Laburista. Il-ftajim li sar bejn iż-żewġ naħat kien ġie firmat nar il-25 ta' Jannar tal-1926 fil-każin kostituzzjonali li kien hemm fis-Strada Rjali il-Belt Valletta. Mhux kulħadd fil-Partit Laburista kienet jaqbel ma' dan il-ftajim, għax kien hemm min kienet jibża li l-Partit Laburista kien se jmut għax jiġi assorbit mill-Partit Kostituzzjonali. Il-ftajim fost l-oħrajn kien jgħid li kull partit iżomm l-identità tiegħu, li ż-żewġ partiti jiffurmaw oppożizzjoni kontra l-gvern, il-Partit Kostituzzjonali anki jekk ikollu maġġoranza assoluta fil-gvern joffri l-Partit Laburista Ministeru u proporzjon tad-deputati. Desmond Zammit Marmara jispjega hekk din relazzjoni bejn iż-żewġ naħat.
Tridu morru lura għall-1921 meta Malta ngħatat kostituzzjoni ġdida, kostituzzjoni li tat li l-Malta l-ewwel darba gvern responsabli, ġifieri kellna l-awtonomija mingħajr naturalment ma kunna indipendenti, u dan kien ifisser li kellha ssir imbagħad elezzjoni ġenerali biex jiġi elett l-ewwel gvern Malti. U iffurmaw ruhom partiti, il-partiti politiċi, diġa kien hemm il-Partit Nazzjonalista dak iż-żmien kien f'żewġ partiti, kienu l-Unjoni Politika Malteze u il-Partito Demokratiku Nazzjonalista li mbagħad inaqdu iktar tartu saru l-Partit Nazzjonalista. Kien hemm il-Partit Laburista li twilet fl-1920 u kien hemm il-Partit Kostituzzjonali immexxi minn Gerald Strickland. Dan kien partit li kien favur l-Ingliżi, imma li kien jixtieq li s-sitwazzjoni tal-poplu Malti u għawċi titjib. Kif bdiet imbagħad il-konnessjoni bejn Boffa u Strickland? Fil-bidu, naturalment, Boffa daħal fil-politika fl-1922, jiġifieri fil-bidu ma kienx involut. Hemm min jgħid li Boffa kien Stricklandjan. Fil-fatt jiena meta ktibt il-biografija ta' Boffa, sibt min qal li Boffa kien Stricklandjan imma ma sibtx evidenza biex isaħħaħ dan l-argument. Strickland mill-ewwel kien involut billi mexxa l-partit tiegħu fl-elezzjoni tal-1921 li intrebħet mill-Unjoni Politika Malteżi u Boffa mbagħad daħal fil-Partit Laburista fl-1922. Issa mill-bidu nett minħabba li kien hemm żewġ partiti kbar li kienu il-Partit tal-Unjoni Politika Malteżi u il-Partito Demokratiku Nazzjonalista li mbagħad kif għazzaru l-Partit Nazzjonalista u l-Partit Kostituzzjonali ta' Strickland, dawn naturalment kienu jippruvaw jaraw kif jiksbu l-għajnuna tal-Partit Laburista li kien il-Partit Iż-Żgħir. Għaliex għax ġieli kellek gvernijiet li ma kinux b'saħħithom, allura naturalment min ikun fil-poter irid l-għajnuna ta' xi ħadd ieħor fil-kamp politiku. U il-Partit Laburista Strickland il-partit tiegħu beda jersaq leh, beda jissuġġerilu jekk irix u jagħmel xi forma ta' alleanza miegħu. U Boffa mbagħad kien daħal fil-Partit Laburista kif għad fl-1922 u ħareġ għall-ewwel darba fl-1924, imma għall-bidu il-Partit Laburista kien prova jaħdem mal-Unjoni Politika Malteżi. U ma kienx kuntent bir-riżultat ta' dan kollu. Għax hu riet li naturalment tal-Unjoni Politika Malteżi li kien iffurmaw l-ewwel gvern Malti, minħabba li rebħu l-ewwel żewġ elezzjonijiet li saru, riet li daw iwettqu riformi soċjali favur il-ħaddiema Maltin u Għawċin u mbagħad bħala kumpenstek il-Partit Laburista jtihom l-appoġġ tiegħu. Fil-fatt kien anke daħal f'koalizzjoni magħhom li però mar nexxietx, u allura mbagħad il-Partit Laburista beda jersaq iktar lejn il-Partit Kostituzzjonali. U kien sar il-famuż Compact fl-1926. U dak iż-żmien Boffa kien għadu mhux il-mexxej tal-Partit Laburista, Boffa laħaq il-mexxej fl-1928. Allura meta mbagħad kien hemm dan il-compact u il-Partit Kostituzzjonali ta' Gerald Strickland rebaħ l-elezzjoni ta' wissu 1927, hemmhekk il-Partit Kostituzzjonali beda jaħdem mill-qrib mal-Partit Laburista li ma kienx fil-gvern imma kien jagħti l-appoġġ tiegħu lill-gvern. Meta mbagħad Boffa laħaq il-mexxej fl-1928 sab sitwazzjoni li kienet volatili ħafna, sitwazzjoni mqanqla ħafna minħabba li mbagħad kienet inqalat il-kwistjoni politiku reliġjuża. Allura nistgħu nagħmel li meta Boffa beda jaħdem ħafna iktar mill-qrib ma' Strickland, li nargħu li Strickland kien il-Prim Ministru u kap tal-Partit Kostituzzjonali, Boffa sab ma wiċċu din il-kwistjoni politiko reliġjuża li kienet komplikata ħafna.
Smajtu. Għalġieħ l-Imperu. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Sergio Grech.